Vândem, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin. Epistola lui Pavel către Romani, care începe la capitolul 12, și această secțiune este intitulată Dăruirea credincioșilor în slujba lui Dumnezeu. În urma explicării Evangheliei pe care Pavel o face în primele 11 capitole, Pavel trece la îndemnuri practice, la capitolul 12 în continuare. Și bănuiesc că până acum toți frații și surorile pot să enumere de acum secțiunile importante ale Epistolei către Romani și să fie în stare să prezinte linia argumentativă a apostolului. Mai întâi, în introducerea, apostolul Pavel prezintă tema epistolei sale și tema este Evanghelia lui Iisus Hristos. Și îmi spune mie, nu-mi e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Tema este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ea este menită să mântuiască pe oamenii păcătoși și mântuirea aceasta este prin credință. Și după ce enunță Evanghelia, apostolul trece la dezvoltarea acestei teme și în primul rând, în prima secțiune a cărții, arată că toți oamenii, indiferent de statutul lor, indiferent de poziția lor, indiferent de religia lor, toți sunt păcătoși. Începe cu neamurile, cu popoarele idolatre și arată că trăiesc în păcate abominabile, trece apoi la cei care se cred superiori și care sunt morali din anumite puncte de vedere și care condamnă pe alții că trăiesc în păcat. Și Pavel spune, crezi tu, omule, care condamn pe altul, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Pentru că tu care condamn pe altul faci același lucru. Și moraliștii sunt sub judecata lui Dumnezeu, spune Pavel, pentru că și moraliștii sunt păcătoși. Nu există om, nici există un moralist pe fața Pământului care să fie în stare să acuze pe alții de păcat și să se exonereze pe sine de starea aceasta de păcătos. Toți suntem păcătoși. Și Pavel trece la ultima grupă de oameni care ar putea pretinde pentru ei un statut special, că n-ar fi păcătoși, aceștia sunt evrei. Și spune, tu care ești evreu, tu care te razem pe o lege, tu care ai cuvântul lui Dumnezeu, legămintele, făgăduințele, tu cunoști legea, dar și tu încalci legea lui Dumnezeu. Și Pavel concluzionează această secțiune importantă a cărții cu următoarele cuvinte. Am demonstrat, am dovedit că nu există niciunul neprihănit, niciunul măcar. Toți sunt păcătoși. Dar după ce a prezintat această imagine sumbră a omului în păcat, apostolul trece la o imagine luminoasă și spune, acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Omul care e în păcat are nădejde pentru că Dumnezeu a găsit un mijloc de a declara pe cel păcătos neprihănit. Și noi știm care este acest mijloc, este Domnul Iisus Hristos și jertfa sa. În înțelepciunea lui veșnică, Dumnezeu a hotărât ca cel păcătos, dacă își pune încrederea în Domnul Iisus Hristos, primește în dar neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Nu există alt mijloc pentru omul păcătos de a ajunge neprihănit decât credința în Domnul Iisus Hristos. Și dacă tu vrei să stai într-o zi în fața lui Dumnezeu fără pată și să fii acceptat în împărăția lui Dumnezeu, singurul mijloc care este la dispoziție este să-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos. Să crezi că El a murit pentru păcatele tale, să crezi că El a ispășit, că tu ai în dar iertarea lui Dumnezeu și prin urmare ești neprihănit. S-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Partea aceasta din capitolul 3 din Romani este atât de importantă încât Dumnezeu a lucrat cu versetele acestea la viața multor oameni. Am arătat cu Martin Luther citind această secțiune a epistolei către Romani care a fost măcinat de îndoieli, de probleme, care a încercat să trăiască moral, s-a făcut călugăr și a încercat toată viața lui să placă lui Dumnezeu și n-a găsit liniște și face să plătească. Se simțea păcătos, se simțea condamnat de legea lui Dumnezeu. Când a citit această secțiune, acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Inima i-a trăsăltat de bucurie, a sărit în sus și a spus: Doamne, mulțumesc că îmi dai și mie neprienirea ta în dar, cred în Domnul Iisus Hristos. Și toată viața lui s-a schimbat și toată Germania a fost schimbată prin această descoperire a unui călugăr, că Dumnezeu dă mântuirea prin credință, fără faptele legii. Și o țară întreagă, când a primit cuvântul lui Dumnezeu tradus de Luther, citind cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns să creadă cuvântul. Trist este că în România, oamenii pe care Dumnezeu i-a trezit la o viață nouă, cum a fost preotul Cornilescu, care a tradus ulterior Biblia, sau preotul Tudor Popescu, care au înțeles și ei epistola către romani și când au început să predice acest lucru poporului român, sau preotul Iosif Trifa, imediat au fost prigoniți, marginalizați, puși la o parte și cuvântul lor a fost blocat de chiar de autorități bisericești. Dumnezeu mântuiește pe om și îl mântuiește prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și dacă tu stai aici în seara aceasta și ești împovărat de păcate, ești nesigur de viața veșnică, și dacă până acum ai trăit cu iluzia că ești destul de bun și Dumnezeu va face pentru tine un rabat de la dreptatea Lui și prin meritele tale crezi că vei intra în prezența lui Dumnezeu care este perfect, te îndemn să nu mai trăiești cu această iluzie care te va duce la pierzare. Dumnezeu nu va admite în prezența Lui decât pe cei care sunt perfecți neprihăniți. Și noi suntem păcătoși și singurul mod de a ajunge neprihăniți este să acceptăm în dar neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu ți-o dă în dar și ție dacă în seara aceasta o ceri prin credință. Am trecut apoi la cealaltă secțiune. Cei care sunt declarați de Dumnezeu neprihăniți, cei care sunt socotiți de Dumnezeu neprihăniți, au intrat într-un proces al sfințenii. Și așa se cunoaște cine e socotit neprihănit. Că acela se sfințește, dorește să se sfințească. Dacă cineva spune, eu cred în Domnul Iisus Hristos, cred că am murit pentru păcatele mele. Și trăiește tot în păcat, în nelegire, în imoralitate, în vrajbă, în certuri, în pismă, în războaie și mai departe, se înșeală. Pentru că Biblia spune foarte clar, El ne-a chemat și a ales un popor care să-L scoată din lume, care să-L separe din lume, care să trăiască în sfințenie. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt și Dumnezeu ne-a introdus în acest proces al sfințeniei. Și cei care sunt ai Domnului și cei care sunt declarați neprihăniți vor fi sfințiți. Este o certitudine pe care cuvântul Dumnezeu ne-o dă. Nu numai că Dumnezeu ne declară neprihăniți prin credință, nu numai că ne duce la sfințenie și este un lucru cer că ne duce la sfințenie, mai sunt și credincioși în aceia care se împotrivesc și trăiesc în fire și Dumnezeu trebuie să ia nuiaua și să atingă pentru a duce la sfințenie, dar este un lucru cert că într-o zi vom fi și glorificați. Într-o zi vom fi în prezența Domnului, îl vom vedea față în față. Vom fi asemenea Domnului nostru. Și Pavel concluzionează această parte a epistolei sale, securitatea pe care o are credincioșul în Domnul Iisus Hristos și spune, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Mai sunt și credincioși care când trec prin încercări să îndoiesc că aceasta ar fi realitatea, dar Dumnezeu ne declară foarte clar că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. Și dacă tu nu iubești pe Dumnezeu și încă n-ai acceptat planul Dumnezeu pentru viața ta, nu te aștepta ca lucrurile să lucreze spre binele tău. Doar cei care iubesc pe Dumnezeu, care au acceptat planul Dumnezeu pentru viața lor, care s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos, doar aceia au certitudinea că toate lucrează spre binele lor. Și nu numai atât, că toate lucrează spre binele nostru, dar Pavel spune, cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât din veșnicii să fie asemenea chipului Fiului Său. Toți cei care suntem credincioși. Într-o zi vom fi asemenea Domnului Iisus Hristos. Îl vom vedea față în față și vom fi ca El. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu nu face lucrare pe jumătate, să știți. Dumnezeu nu ia un om să-l declare neprihănit și să-l introducă în procesul sfințeniei și apoi să-l abandoneze. Dumnezeu ia oameni păcătoși, îi declară neprihăniți, îi sfințește și îi glorifică. Slavă numelui Său, mare și minunat. După această secțiune a securității pe care o avem în Domnul Iisus Hristos, Pavel trece la o problemă destul de controversată și care știu că va stârni controversă până la sfârșitul veacurilor. Problema suveranității lui Dumnezeu și a responsabilității omului. Și Pavel spune că Dumnezeu este suveran și dă mântuirea cui vrea, cui place. Și în același timp, Pavel afirmă că omul este responsabil înaintea lui Dumnezeu și dacă cineva e pierdut, este pierdut pentru simplul motiv că nu vrea să fie mântuit, că nu vrea să-și pună încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și pot să vă spun tuturor, dacă cineva stă în seara aceasta aici și este încă nemântuit, e nemântuit din simpla lui greșeală. Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și dacă tu asculți de glasul lui Dumnezeu și te întorci la El cu pocăință, vei fi salvat. Dacă nu asculți de Dumnezeu, nu poți să dai vina pe Dumnezeu, nu sunt mântuit pentru că Dumnezeu nu m-a predestinat pentru mântuire. Dumnezeu n-a predestinat pe nimeni pentru iad, am spus. Dumnezeu a predestinat pe cei mântuiți pentru mântuire. Dumnezeu a predestinat pe cei pe care a ales pentru mântuire. Sunt unii însă pe care i-a lăsat în starea lor, în voia minților blestemate, pentru că mereu și mereu și mereu, când au auzit glasul lui Dumnezeu să se întoarcă, să se pocăiască, au refuzat adevărul lui Dumnezeu. Să nu cumva să se întâmple cu cineva care a auzit mereu cuvântul Dumnezeu, această situație tragică, să respingă mereu cuvântul și să ajungă într-o stare de reprobare când Dumnezeu spune, i-am lăsat, i-am abandonat. Când Dumnezeu abandonează pe un om, atunci este groaznic, nu se mai poate face nimic pentru acel om. Mă rog ca toți cei care sunt prezenți, care au auzit cuvântul, să răspundă Evangheliei, să accepte harul Dumnezeu și să fie salvați. Și apoi, după ce Pavel încheie această secțiune a cărții în care vorbește despre suveranitatea divină și responsabilitatea omului și în urma dezbaterii sale el ajunge să concluzioneze lucrurile lui Dumnezeu sunt așa de adânci, așa de mari, așa de minunate, noi nu le putem pricepe cu mintea noastră limitată, putem doar să dăm laudă lui Dumnezeu pentru înțelepciunea lui. Pavel spune, o adâncul bogăție înțelepciunii științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt căile lui, cât de neînțelese sunt judecățile lui. Acolo unde noi am bănuit că e nedreptate la Dumnezeu, Pavel spune, de fapt când stăm și analizăm, vedem că e milă, îndurare. N-avem altceva de făcut decât să lăudăm pe Dumnezeu pentru înțelepciunea Lui, pentru atotputernicia Lui, pentru felul în care lucrează și să ne încredem în El. Și apoi în capitolul 12, Pavel trece la ultima secțiune a cărții în care vorbește despre trăirea practică a celui credincios. Vedeți? Teoria, categoria. Spune fratele, dacă știm numai teoria și n-am trecut la practic, nu ne folosește la nimic. Dacă am crezut însă lucrurile expuse de Pavel în primele 11 capitole, atunci neapărat viața noastră se va schimba. Practica vieții noastre va deveni una diferită. Cine crede în Domnul Iisus Hristos are viața schimbată. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și am spus că practica vieții creștine începe cu acest îndemn la a ne dărui pe noi înșine lui Dumnezeu. Și Pavel spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dacă ați experimentat îndurarea, harul lui Dumnezeu, vă îndemn să vă aduceți trupurile ca o jertfă vie. Nu pot înțelege cum unii credincioși au primit mântuirea la Dumnezeu, au primit viața veșnică, au fost salvați din starea de păcat și încă n-au făcut acest gest minunat. Doamne, Tu m-ai mântuit, de acum vreau să-ți aparțin ție. Dacă n-ai făcut până acum acest gest înainte de Dumnezeu și te consideri mântuit și crezi că ești mântuit, dar nu ți-ai dat viața Domnului, trupul Domnului, te îndemn să faci. Este un semn de gratitudine, de mulțumire, de recunoștință pentru îndurarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru tine. El a dat pe Fiul Său pentru tine, l-a adus ca jertfă reală. Domnul și-a vărsat sângele. Dumnezeu ne cere ca noi să ne punem vii pe altarul Său și viețile noastre să le dedicăm Lui. Și după acest prim îndemn să ne ducem trupurile ca o jertfă vie, Pavel spune, trebuie să ne transformăm, să nu ne potrivim chipului veacului acesta, ci să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Primul îndemn este să ne ducem trupurile, pentru că nu putem sluji Lui Dumnezeu decât în trupurile noastre. Al doilea îndemn este să ne transformăm permanent la nivelul minții noastre, ca să putem înțelege voia lui Dumnezeu. Nu putem să slujim lui Dumnezeu fără a înțelege voia lui Dumnezeu. Și nu putem cunoaște voia lui Dumnezeu dacă nu lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să transforme mereu și mereu și mereu mintea noastră. Vedeți, voia lui Dumnezeu este cunoscută la diferite nivele. Și se prea poate ca unii credincioși să cunoască voia lui Dumnezeu la nivelul acesta. Dar când trebuie să trecem la un alt nivel, pentru că nu se lasă transformați în mintea lor de cuvântul lui Dumnezeu, nu pot să cunoască voia lui Dumnezeu la nivelul următor. Pentru că nu pot să cunoască voia lui Dumnezeu, sunt în confuzie. Și iau voia lor drept voia lui Dumnezeu. Știți că voia noastră este cea mai mare pacoste pentru noi. Voia noastră e cea mai mare pacoste. Dumnezeu vrea să ne scape de voia noastră și vrea să acceptăm voia Lui care este bună, plăcută și desăvârșită. Și ca să cunoaștem această voia Lui, trebuie să ne transformăm prin înnoirea minții. Trebuie să devenim asemenea Domnului Iisus Hristos pentru a putea sluji așa cum Domnul nostru a slujit. Știți că scopul mare a vieții Domnului Iisus Hristos a fost acesta? Fiul omului n-a venit să-i slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și dacă Dumnezeu vrea ca noi să ajungem asemenea chipului Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu vrea să vadă în fiecare credincios mântuit această dorință. Vreau să fiu ca Domnul Iisus Hristos și vreau să slujesc altora asemenea Domnului Iisus Hristos. Și Pavel ne îndeamnă al treilea rând la slujire. Ne îndeamnă să ne aducem trupurile, ne îndeamnă să ne transformăm permanent la nivelul minții prin cuvântul Dumnezeu și ne îndeamnă apoi să slujim. Și această slujire la care suntem chemați, pentru a o putea face în mod eficient, este necesar să pricepem trei lucruri și ele sunt enumerate de apostol în versetele 3 la 8. Înnoirea minții sau procesul înnoirii gândirii noastre ne face să înțelegem voia lui Dumnezeu și astfel suntem capabili, 1. Să ne evaluăm corect pe noi înșine, să cunoaștem măsura de credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia. În al doilea rând, înnoirea minții sau procesul înnoirii gândirii noastre ne face să înțelegem voia lui Dumnezeu și astfel suntem capabili să înțelegem locul pe care Dumnezeu ne-l-a dat în trupul bisericii, funcția care avem, și în al treilea rând suntem capabili să cunoaștem darul pe care El ne-l-a dat pentru funcția respectivă. Dumnezeu ne-a salvat și vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său, ca astfel să putem să ne slujim unii altora, să fim activi în comunitatea în care suntem așezați. În Fapte, capitolul 10, versetul 38, Apostolul Petru însumează activitatea Domnului Iisus Hristos și o însumează foarte frumos. Știți cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care mergea din loc în loc și făcea bine. Ce frumoasă însumare activității Domnului Iisus Hristos. Exact așa cum a spus El. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru alții. Frați și surori, Dumnezeu ne cheamă și pe noi la asemenea viață ca a Domnului Iisus Hristos, să facem bine și să slujim altora. Pentru ca slujirea noastră să fie plăcută lui Dumnezeu, să fie eficientă, e necesar să cunoaștem aceste trei lucruri. Le-am spus, să ne cunoaștem măsura de credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecare dintre noi, să cunoaștem locul ce-l avem în trupul Său, în biserică, și să cunoaștem darul ce-l avem pentru slujire. Să privim acum la aceste trei cerințe în domeniul slujirii și să vedem necesitatea de a le cunoaște bine, pentru ca astfel să fim buni slujitori. În primul rând, să cunoaștem măsura de credință pe care ne-a dat-o fiecăruia. Pavel spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a părțit-o Dumnezeu fiecăruia. Suntem îndemnați să manifestăm smerenie. Și fără smerenie, niciunul din noi nu poate să slujească. Și ca să manifestăm smerenie, este necesar să ne cunoaștem fiecare măsura de credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia. Să nu avem o părere mai înaltă despre noi, mai înaltă decât se cuvine. Știți, părerile noastre despre noi sunt des la excelent în sus. Și asta e o mare pacoste în lucrarea lui Dumnezeu. Ne credem așa de indispensabil în lucrarea lui Dumnezeu. Fără mine nu poate merge nimic și... Dacă nu se face cum zic eu, atunci nu este bine. Avem o părere prea înaltă despre noi. O părere care nu-i în acord cu măsura de credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Biblia spune că fiecare din noi să privească pe celălalt mai presus. Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu. S-a coborât, a luat chip de rob și a privit pe fiecare om mai sus, pentru că s-a făcut slujitorul fiecăruia dintre noi. Avem noi această atitudine? Suntem noi smeriți? E necesar să ne cunoaștem pe noi înșine și este necesar să ne evaluăm corect. Numai așa putem fi buni slujitori. Multe probleme în biserică apar pentru că oamenii nu sunt în stare să se evalueze corect. Și unii se supraapreciază și alții se subapreciază. Unii își închipie că fără ei nu poate merge nimic bine. Și alții își închipie că nu au niciun rost în biserică și nu sunt buni de nicio lucrare. Și prin urmare, nu are rost să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Pavel spune, fiecare credincios să aibă despre sine o părere corectă, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a dat-o. Ce e această măsură de credință pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia? Sunt două posibile înțelesuri aici. Traducerea poate să fie următoarea. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu metrul credinței sau potrivit cu etalonul credinței pe care Dumnezeu l-a pus lângă noi fiecare. Este o posibilă traducere a textului și cealaltă este fiecare să aibă despre sine o părere cumpătată, simțiri cumpătate, potrivit cu măsura sau cantitatea de credință pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia. Și vreau să spun că și într-un caz și într-altul, orică citim într-un fel, orică citim într-altul, în ambele cazuri cuvântul ne îndeamnă să fim cumpătați, să ne evaluăm corect, să știm cine suntem. În cazul în care înțelesul este etalonul credinței, acest etalon este Evanghelia Harului Domnului Iisus Hristos. Suntem mântuiți prin har, prin credință, prin mila lui Dumnezeu. Și acest lucru ar trebui să ne facă întotdeauna smeriți. Când Dumnezeu pune acest etalon al credinței lângă noi, v-am mântuit prin îndurarea mea, prin mila mea. Fiecare credincios ar trebui să-și smerească ființa și capul să spună, Doamne, sunt un nevrednic. M-ai mântuit prin credință, prin har. Vreau să fac slujba la care m-ai chemat în smerenie.
Nu este niciun motiv să mă supraapreciez, frații și surori. Și nu este niciun motiv să te supraapreciez. De fapt, și înțelesul alternativ ne conduce la smerenie. Dumnezeu nu ne-a dat doar credință mântuitoare, ci ne-a dat și o măsură de credință fiecăruia dintre noi pentru slujire. Eu trebuie să cunosc această măsură de credință pe care El mi-a dat-o pentru a putea fi un bun slujitor. Trebuie să efectuez o autoevaluare corectă. Și acum, verbul a gândi este folosit de 4 ori în textul nostru. Prin harul care mi-a fost dat, spune Pavel, eu spun fiecare dintre voi să nu gândească despre sine cu o gândire mai înaltă decât se cuvine să gândească, ci să gândească în mod cumpătat despre sine, potrivit cu măsura de credință. Vedeți, evaluarea noastră se face la nivelul gândirii. Și dacă gândirea noastră este înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care apostolul l-a anticipat în versetul anterior, atunci evaluarea noastră este corectă. Dacă eu mi-am adus trupul ca o jertfă vie și dacă eu permit cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în ființa mea zi de zi și să mă transforme tot mai mult după voia lui Dumnezeu, cunoscând voia Lui, atunci n-am nicio problemă, frate și surori, să mă evaluez corect. Gândirea mea va fi corectă și va avea gândiri cumpătate despre mine. Dar dacă nu mi-am adus trupul ca o jertfă vie, dacă nu las ca cuvântul lui Dumnezeu să transforme permanent gândirea mea, atunci nu cunosc voia lui Dumnezeu și, prin urmare, și evaluarea pe care mă voi face va fi defectuoasă. Dacă înnoirea minții lipsește, autoevaluarea este greșită. Cel care ne face să ne evaluăm corect este Duhul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a pus în lăuntru nostru al fiecăruia. Duhul depune mărturie în lăuntru nostru despre ceea ce suntem, statutul nostru și valoarea noastră. Dacă ne măsurăm cu noi înșine, și Pavel spune despre corinteni că se măsurau cu ei înșiși. Și pentru că se măsurau cu ei înșiși, aveau o părere fantastică despre ei. Nimeni nu era așa spiritual ca ei. Era plin de certuri acolo, plin de zizanie, plin de partide în biserica din Corint. Păcat, imoralitate. Dar ei aveau impresia despre ei că erau cei mai spirituali oameni din lume. Pavel spune, eu nu fac așa cum faceți voi să mă măsor cu mine însumi, așa cum faceți voi că vă măsurați tot timpul cu voi înșivă. De aceea aveți o părere atât de înaltă despre voi, spune Pavel, pentru că nu știți să vă măsurați cu etalonul corect. Dacă ne măsurăm cu noi înșine, avem păreri extraordinare despre noi. Dacă ne măsurăm însă cu alții și suntem obiectivi, întotdeauna ne vom subaprecia. M-a zis pe un frate care a spus, frate, ori de câte ori aud pe fratele cu tare predicând, nu mai vine să predici, nu mai pot să predic. Și am zis, de ce, frate? Dumnezeu nu te-a chemat să predici ca și cu tare. Dumnezeu, dacă te-a chemat să predici, te-a chemat să predici așa cât ți-a dat El. Și dacă faci lucrul acesta cu credincioșie, Dumnezeu binecuvântează această predică a dumitale, poate mai mult decât pe celuilalt. Dumnezeu binecuvântează credincioșia. Putem să ne supraapreciem, putem să ne subapreciem. Și cuvântul ne îndeamnă fiecare să avem simțiri cumpătate despre noi, în acord cu măsura de credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Să știți că niciunul nu suntem indispensabili în lucrarea lui Dumnezeu, dar niciunul dintre noi nu suntem fără folos în lucrarea lui Dumnezeu. Și una și alta este adevărată. Nu-i niciun om care să nu poată fi înlocuit în lucrarea lui Dumnezeu și fără de care lucrarea lui Dumnezeu să nu meargă. Și nu-i niciun credincios de care Domnul să nu aibă nevoie în lucrarea Lui, dacă este parte a trupului Său. Cum pot să am simțiri cumpătate? Să mă las transformat la nivelul minții de cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, a doua cerință în procesul slujirii este aceasta, să ne cunoaștem locul în trupul credincioșilor. Întâi să ne cunoaștem măsura credinței pe care ne-a dat-o fiecăruia, în al doilea rând să ne cunoaștem locul ce-l avem în trup. Versetele 4 și 5 spun așa, că și după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. În Hristos, spune Pavel, noi care suntem mulți alcătuim un singur trup și fiecare în mod individual suntem mădulare unii altora. Această interacțiune între mădular și mădular, sau între mădular și trup, este foarte importantă în slujire. Mădularele nu concurează, ci se complementează în trup. Niciun mădular nu concurează pe celălalt, ci toate se completează, se complementează în trup. Cineva a spus că în slujire mai întâi trebuie să știm cine suntem înainte de a ști cine sunt. Mai întâi trebuie să știm cine suntem. Suntem trupul Domnului Iisus Hristos. Și apoi voi înțelege cine sunt, care mi-e locul. Credința în această privință e întâi corporativă, apoi individuală. Și eu nu voi cunoaște cine sunt, ce mădular sunt în trupul Domnului Iisus Hristos, până nu înțeleg că împreună suntem trupul Domnului Iisus Hristos. Că suntem una, că avem nevoie unii de alții. Când înțeleg că trupul este mai important ca individul, când înțeleg că biserica este mai importantă decât mine, atunci voi înțelege locul pe care Dumnezeu mi l-a dat în trupul Său. Niciodată nu voi înțelege locul ce l-am până nu mă subordonez bisericii. Necunoscând locul, nu pot sluji. Și tot ce am învățat în capitolul 1 până la 11 este zadarnic. Noi nu suntem, fraților, ca un trup. Unii mai zic și așa, noi suntem ca un trup. Nu suntem ca un trup. Noi suntem un trup. Suntem trupul Domnului Iisus Hristos. Și când înțeleg că eu aparțin celorlalți și nu ceilalți îmi aparțin mie, atunci încep să-mi cunosc locul în trupul Domnului Iisus Hristos. De unde această poziție arogantă? Biserica să facă cum vreau eu. Eu trebuie să fac cum vrea biserica. De unde această poziție să mă plasez deasupra bisericii și biserica trebuie să procedeze cum e opinia mea? Eu trebuie să mă subornez opinia mea și poziția mea, poziției pe care biserica o ia. Trupul este mult mai important decât mădularele. Mădularul în sine nu poate face absolut nimic fără trup. Trupul poate funcționa la urma urmei cât de cât fără un mădular, dar nici un mădular nu poate funcționa fără trup. Și este pur și simplu o nebunie să mă erijez într-un mădular care își declară independența față de trup. Trebuie să mă subordonez față de trup pentru a putea să-mi cunosc locul și pentru a putea funcționa. Care e locul meu? În trupul Domnului Iisus Hristos. Care e locul tău? Îți cunoști locul? Trebuie să mă transform mereu prin noirea minții ca să pot să cunosc locul pe care Dumnezeu mi l-a dat în trupul Domnului Iisus Hristos. E necesar să ne cunoaștem măsura de credință, e necesar să ne cunoaștem locul în trup și apoi este necesar să cunoaștem darul ce-l avem. Vedeți? Când cunosc măsura de credință pe care Dumnezeu mi-a dat-o, de aici urmează smerenia, o atitudine potrivită în slujire. Când cunosc locul pe care l-am în trupul lui Hristos, atunci îmi cunosc funcția pe care o am. Și când îmi cunosc darul pe care îl am, atunci am la îndemână instrumentul cu care pot să funcționez în trupul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne-a dat doar o măsură de credință, nu ne-a dat doar un loc în trup, ne-a dat o funcție, ne-a dat fiecăruia un dar. Și darurile sunt numite în acest text harisme. Mă știți că harul este îndurarea mare pe care Dumnezeu ne-a arătat atunci când ne-a acordat mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Acela e harul Dumnezeu, favor nemeritat. Și aceste daruri sunt numite harisme. Ele sunt oferite prin harul lui Dumnezeu, nu prin meritele noastre. De fapt, darurile pe care Dumnezeu le-a dat credincioșilor sunt materializarea harului lui Dumnezeu în Iisus Hristos prin noi. Harul lui Dumnezeu devine palpabil, vizibil, activ în și prin credincioșii care își înțeleg măsura de credință care au primit-o, locul în trupul lui Hristos și darul pe care Dumnezeu le-a dat. Aceste daruri sunt foarte diferite, sunt foarte variate, dar nu ca valoare, ci sunt foarte variate ca și scop. Sunt daruri, nu sunt lucruri pe care noi le posedăm, nu sunt meritele noastre. Și lista prezentată aici nu este exhaustivă sau completă, ci este reprezentativă. Și dacă vrem să cunoaștem toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat credincioșilor, trebuie să privim Romani capitolul 12, versetele 6 la 8, trebuie să privim în 1 Corinteni capitolul 12 și capitolul 14 și trebuie să privim în Efeseni capitolul 4 la versetul 11 în continuare și vom înțelege câte daruri minunate a dat Dumnezeu credincioșilor săi. Acum, aceste trei texte sunt deosebit de importante. În Corinteni, capitolul 12 și 14, accentul este pus pe darurile miraculoase date de Duhul Sfânt. Pe acestea puneau accent credincioșii din Corint. În Efeseni, Darurile pe care le prezintă apostolul sunt daruri pentru edificare spirituală. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători. Aici este vorba de zidirea edificiului bisericii. Și Pavel vorbește că temelia bisericii a fost pusă de apostoli și proroci, este Domnul Iisus Hristos, și pe această temelie se zidește biserica. Și în Roman, accentul este pus pe darurile slujirii. După ce am fost mântuiți, Dumnezeu ne-a chemat la o viață de slujire. Și dacă cineva nu slujește în trupul lui Hristos, să știți că nu are niciun rost existența lui pe pământ ca și credincios. Trăirea noastră practică se face prin harul pe care Dumnezeu l-a dat, să avem darul cu care putem să slujim în trupul său, în trupul Domnului Iisus Hristos. Darurile menționate aici se împart în două categorii. Sunt daruri manifestate în vorbire și sunt daruri manifestate în servire. Și să privim succint la ele. Darurile manifestate în vorbire, în primul rând, este profeția. Și apostolul spune, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Prorocia este aici vorbirea sub imboldul Duhului Sfânt. A vorbi mânat de Duhul Sfânt, aceasta este prorocie. E întâiul dar menționat aici. În 1 Corinteni și în Efeseni, întâiul dar menționat sunt apostolii sau apostolia. Și cred că apostolii se cuvine să fie puși pe primul plan în lucrarea lui Dumnezeu înaintea prorocilor din următoarele motive. Apostolul avea autoritate mai mare ca și prorocii. Era un grup mai restrâns. Nu toți văzuseră pe Domnul Iisus Hristos înviat, nu toți fuseseră martori la slujirea lui de 3 ani jumătate pe pământ. Doar acei care au împlinit aceste două condiții au fost apostoli. Prorocii s-au fost mult mai mulți. Autoritatea apostolilor era de necontestat. Vreau să spunem că au fost și atunci credincioși care au contestat și până și pe apostoli. Și pe Petru l-au contestat, și pe Pavel l-au contestat, și întotdeauna vor fi oameni care vor contesta tot ce Dumnezeu face și orice autoritate Dumnezeu opune. Deși autoritatea apostolilor era de nechestionat, de contestat. Totuși, unii i-au contestat. Prorocii însă trebuiau verificați. Pavel spune, când vorbesc prorocii, ceilalți să judece. Apostolii aveau autoritate universală. Pretutindeni unde mergeau în biserici, trebuiau să fie ascultați. Prorocii aveau autoritate locală. Inspirația apostolilor era permanentă, a prorocilor era ocazională, cu intermitență, din când în când. Prorocii trebuiau să manifeste daruri în acord cu credința. Și asta, în textul nostru, credința este un cuvânt articulat. Adică, credința a fost dată de Dumnezeu Sfinților odată pentru totdeauna. E corpusul de doctrine creștine. Și apostolii, prorocii ori de câte ori vorbeau, trebuiau să vorbească în acord cu această credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Verificarea celor ce dau cuvântul este cerută de cuvântul lui Dumnezeu, de Biblie. Prorocii să vorbească și ceilalți să judece. Acesta este darul profeției. Cine are darul profeției să-l folosească, spune cuvântul, în acord cu credința. Darul de a învăța pe alții. Care e diferența între învățător și proroc? Dacă și prorocul vorbește mânat de Duhul Sfânt și învățătorul iarăși dă cuvântul lui Dumnezeu, proroc mai are și sensul că prevestește lucrurile viitoare. Cred că acesta a fost cazul cu prorocii din primul secol, în mod special, care au primit inspirație deosebită la Dumnezeu, revelație specială, au scris Noul Testament și mai departe. Dar, în general, prorocul dă cuvântul lui Dumnezeu la îndemnul Duhului Dumnezeu. Care e diferența între proroc și învățător? Este următoarea. Învățătorul aplică cuvântul lui Dumnezeu la situații concrete. Există oameni care spun, cuvântul lui Dumnezeu spune cu tare și cu tare și cu tare lucru. Și poți să dea învățătura din cuvânt, adică doctrina, acesta e prorocul. Și există oameni care zic, în situația dumitale, frate, acesta e cuvântul, așa trebuie să procedezi, așa trebuie să acționezi. Și acesta este învățătorul, care știe să aplice practic cuvântul lui Dumnezeu. Și în biserică sunt și proroci, oameni care știu să spună învățătura directă, sunt și învățători, oameni care știu să aplice cuvântul lui Dumnezeu la situații concrete. Numai dar avea oamenii urechi să audă. Să audă și cuvântul, învățătura și să audă și aplicarea practică a cuvântului. N-a lăsat Dumnezeu nicio biserică, să știți, fără proroci și fără învățători. Învățătorul trebuie să fie fidel în slujba pe care o are. Cine este chemat, cine învață pe alții să se țină de învățătură. Trebuie să fie fidel în slujba în care este pus și trebuie să adâncească darul care a fost dat, să se țină de învățătură. Un alt dar care m-a existat prin vorbire este darul încurajării sau îmbărbătării. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Acum, cuvântul folosit aici în textul nostru este un cuvânt înrudit cu termenul mângăietor. Duhul lui Dumnezeu este numit mângăietor. Mângăietorul este o persoană care e chemată lângă o alta ca să sprijine, ca să ajute, ca să întărească. Și Domnul Iisus Hristos a spus, nu vă voi lăsa orfani, nu vă voi lăsa fără sprijin, vă voi trimite un alt mângăietor, pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este avocatul nostru, paracletul nostru, cel care stă lângă noi și ne îmbărbătează, ne întărește. Și Duhul Sfânt a dat unor credincioși din biserică darul să îmbărbăteze pe alții, să-i întărească, să-i sprijinească, să-i mânghe, să-i întărească atunci când trec prin încercări. Și am spus și altă dată și o spun mereu, faptul că există atâta nevoie de oameni care să îmbărbăteze, îmi spune că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a dat acest dar multor credincioși. Și unii nu sunt conștienți că au acest dar și nu-l exersează. Îi spune, da, eu am nevoie de îmbărbătare, pentru că eu trec prin încercări. Și pot să spun că Dumnezeu te trece prin încercări, ca la rândul tău să poți întări pe alții. Dumnezeul mângâierilor ne mânghe prin faptul că ne trece prin încercări și apoi ne scoate în încercări ca să putem la rândul nostru să mânghem pe alții. Darul îmbărbătării, mulți au acest dar. Nu ne grija darul acesta dacă Dumnezeu ți l-a dat. Cel care îmbărbătează pe alții face o gamă largă de acțiuni. Îndeamnă, conciliază, sfătuiește. Barnaba a fost numit fiul mângâierii pentru că știa să mânghe, să întărească, să aducă împreună pe credincioși. Când apostolii s-au ferit de Pavel, Barnaba s-a pus ca mijlocitor între ei, l-a prezentat pe Pavel și a eliminat toate suspiciunile care existau între ei. Multă nevoie este în Biserica Domnului Iisus Hristos de astfel de oameni care să aibă darul îmbărbătării, să mânghe și să încurajeze pe alții. Apoi sunt daruri manifestate în servire, în slujire. Și Pavel spune, cine slujește, cine e chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Slujba ce este un sens, un termen general, și nu pot să spun care e slujba la care Domnul te-a chemat. Sunt sigur însă că pe fiecare din noi Dumnezeu ne cheamă la o slujbă. Acum vreau să întreb, cine e chemat la o slujbă? Cine cheamă la slujbă? Prezbiterii cheamă la o slujbă? Biserica cheamă la o slujbă? Dumnezeu este Cel care cheamă la o slujbă. Și cuvântul spune, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba Lui. Ai simțit chemarea lui Dumnezeu la o slujbă? Atunci nu neglija chemarea lui Dumnezeu. Dacă soțul tău a fost chemat la o slujbă, nu cumva să te opui chemării. Dacă soția ta a fost chemată la o slujbă, nu cumva să te opui chemării. Dacă copiii tăi sunt chemați de Dumnezeu la o slujbă, nu cumva să te opui chemării lui Dumnezeu. Biblia spune, cine e chemat la o slujbă, să se ține de slujbă. Și celălalt trebuie să dea tot concursul celor care e chemat la o slujbă, să-și îndeplinească bine slujba. Pavel îi spune lui Timotei, împlinește-ți bine slujba. Dumnezeu așteaptă ca fiecare credincios să-și împlinească bine slujba. Darul apoi dărniciei. Cine dă, spune cuvântul, să dea cu inimă largă. Unii interpretează acest dar ca fiind slujba unor diaconi de a distribui banii, ajutoarele care se adună în biserică și cine e însărcinat cu această slujbă să dea altora bani, să dea cu inima largă. Nu cred că la asta se referă. Tare bine aș unii să dea bani altora, nu? Și mai ales cei care nu dăruiesc nimic la biserică, tare știu să dea la alții. Totdeauna spun ce să facă biserica cu banii. Darul dărniciei este dat de Dumnezeu unor indivizi, în particular. Dumnezeu binecuvântează pe toți credincioșii. Dumnezeu așteaptă ca fiecare credincios să aducă zecioală la casa Domnului. Dar pe lângă acest privilegiu pe care Dumnezeu ne-l face, că trebuie să aducem la casa Lui zecielile și Dumnezeu ne binecuvântează ori de câte ori face lucrul acesta pentru că este scris, puneți-mă la încercare, voi deschide zăgazurile cerului și vă voi binecuvânta. Și n-am întâlnit încă un credincios până astăzi să vină să-mi spună, frate Daniel, eu practic zecioala și Dumnezeu nu m-a binecuvântat. N-am întâlnit niciunul. Am întâlnit credincios care au spus, frate, am început să dau zecioala și aștept să văd cum Dumnezeu mă binecuvântează. Și ce? Unul a spus, până acum n-am văzut. Și am spus, așteaptă. Și peste câteva luni am spus, frate Daniel, mă binecuvântează Dumnezeu, cum n-am putut să-mi imaginez. Vreau să spun un caz concret a că cine dă Dumnezeu îl binecuvântează. La ușă am vorbit astăzi cu un frate, mă întreba el cum merge lucrarea și spun și eu cum merge și îmi spune și el, un frate care slujește în locul pe care Dumnezeu l-a pus, o casă funerară. Și am spus, frate, încă n-am văzut pe niciun director de funeral home să spună când vine cineva, poți să plătești? Nu pot. Când poți să plătești? Cât poți să plătești? Dumneata faci lucrul ăsta. Există și astfel de oameni. Mergi la ei și spui, nu pot să plătesc. Și te întreabă, cât poți să plătești? Și zice, atâta. Când poți să plătești? Lunar. Când poți și cât poți? Fratele ăsta face. Și am zis, n-am văzut așa un om ca dumneata. Și zice, da, dar știi că Dumnezeu mă binecuvântează. Și zice, uite să spun cum a binecuvântat săptămâna trecută. Soția soțul unei credincioase dintr-o biserică din Waukegan a început să umble aiurea pe căile lumii și l-au găsit mort aici spre downtown. Femeia e săracă, n-a avut cu ce să-l îngroape, să-l mormânteze. Și biserica a zis, facem o colectă pentru ea. Și a adunat 500 și câțiva dolari, nu mai știu, 580 probabil de dolari. Și biserica a sunat o casă funerară în Waukegan. Și avem o femeie săracă care cea mai simplă mormântare, să pisardă eventual trupul și să pună într-o urnă și plătim 580 dolari. Și cel de acolo a spus, când aveți 1500 dolari să veniți să discutăm, pac. Sunat la altă casă funerară și cel s-a spus, noi nu facem cu atâta, costă cel puțin 1500 dolari. Dar zice, sună-l pe cutare, zice, că ăla zice, face fapte caritabile. Deja ajunge cunoscut. Și zice, m-au sunat și au spus, domnule, ce avem sumă de 580 de dolari, femeia e săracă, poți să faci ceva? Și a spus, da, o să-i fac. Și a spus, pe lângă ce a cerut voi, fac și cu tare și cu tare. Și a spus, uite, prețul, eu trebuie legal să pun prețul normal cât îi, ca să-mi pot să-mi scos și eu din cheltuiel ca pierdere și voi să-mi dați o scrisoare de la biserică ca să nu plătesc taxe. Și a spus, bineînțeles. Au venit și au dus plicul. Plicul sigilat, numărat de prezbiteri. Păstorul a deschis plicul și a început să numere. Și ce a numărat și 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 a numărat. S-a oprit la 1200 de dolari. Și a început să tremure și a spus, domnule, eu nu știu ce e aici. Prezbiterii bisericii au numărat banii, mai mulți, au pus în plic și l-au sigilat. Eu nu știu ce asta. Dacă asta a fost banii aici, ați mai plătit. L-au invitat la înmormântare și a stat și la înmormântare. Și la sfârșit a venit păstorul și a spus, frate, unii frați din biserică n-au fost prezenți când a făcut colecta specială. Dar zice, ne-au dat niște cashier's checks. Și zice, sunt pentru casa funerară. Eu nu pot să-i bag în biserică, familia nu vrea să-i primească, sunt pentru dumneavoastră. Spune, măi, frate, noi ne-am înțeles cu 580 și dumneavoastră ai plătit deja 1200. Zice, nu iau banii ăștia. Frate, trebuie să iei pentru că ăștia sunt banii pe care Dumnezeu ne-o dat pentru casa asta funerară. Noi nu putem să ne atingem de ei. Și frate Daniel, pentru mormântarea asta au intrat în caseria noastră 2000 și ceva de dolari. Fără să fi cerut. Ne-am spus că îi facem cu 580 de dolari. Vreau să-l spun. Binecuvintează Dumnezeu pe cel ce dă. Dumnezeu nu poate să binecuvânteze pe mulți credincioși pentru că încă n-au ajuns să creadă că Dumnezeu e tot puternic și poate să dea. Când eu pun zeceala deoparte și spun, Doamne, te onorez și mai întâi îți fac partea ta, chiar dacă nu mă ajunge, Dumnezeu spune, voi deschide zăgazurile cerului și te voi binecuvânta. Un credincios a fost întrebat, cum se face, băi frate, că dai așa mult și totuși ai așa mult? Și a spus, îți spune-o, frate, care e secretul, ce? Lopata mea pe care eu o pot mânui mică, dar lopata lui Dumnezeu e foarte mare. Și când eu arunc afară și dau, Dumnezeu cu lopata lui mă aruncă înăuntru. Cine are darul dărniciei, cine dă, să dea cu larghețe, spune cuvântul. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Fraților, să nu dăm ca să câștigăm, să nu dăm cu strângere de inimă, să dăm cu bucurie, că Dumnezeu nostru, Dumnezeu mare și minunat, care știe să binecuvânteze pe cei care îl onorează. Cine cărmuiește, spune apostolul Pavel, să cărmuiască cu râvnă. Ce acest dar al cărmuirii? Foarte mult se închipe că biserica e în fel așa de democrație în care tot timpul luăm voturi și toată ziua facem tot ce hotărăște majoritatea, departe de adevăr. Biserica Domnului Iisus Hristos este locul în care Dumnezeu conduce prin oamenii pe care a pus cu cuvântul Său. De aceea în biserică sunt cărmuitori. Și Biblia spune, prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Dumnezeu a dat darul acestor unor bărbați să cărmuiască biserica. Cine are acest dar, spune cuvântul, cine cărmuiește, să cărmuiască cu râvnă, cu dedicare. Și ultimul dar, amintit aici, este cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Ce e milostenia? Orice act de întrajutorare a altora care sunt în nevoie este milostenie. Și Domnul Iisus Hristos a spus că Dumnezeu nu dorește anumite lucruri, ci dorește să avem milă, să ni se facă milă de alții și să asistăm în nevoile lor. Milă este față de cel care e nevoie, ajutorarea celui care e nevoie.